piedzīvojums dabā. Edgmedi Hikingi Latvijā komanda aicina doties dienas piedzīvojumā pie dabas kopā ar bērniem, kas dzīvo visatsarīga filiālē Rīga Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrs ar filiāles darbiniekiem. Brīvprātīgajiem un tuvajiem cilvēkiem svētdienas dienā izbaudīsim pie jūras priežu mežu burvību, iepazīsimies ar Jūrmalas brīvdabas muzeju, apciemosim jūru un, protams, baudīsim kārtīgu uz uguns gatavotu ugunskura vīru, pievienojies šim sirsnīgajam pārgājienam un ņem līdzi ģimeni un draugus. Pasākuma apraksts: pārgājiena darbības vieta Ragakāpas dabas parks, transports atbalstītāji un brīvprātīgie uz piedzīvojuma norises vietu dodas ar savu transportu, bet bērni, kas dzīvo Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrā, un pavadītāji tiks nodrošināti ar hilu transportu. Pārgājiens nepilnus 2 km gara pastaigā līdz jūrai un atpakaļ. Nometne hilu parūpēsies par nometnes labiekārtošanu, būs nojumi, kur tvērties no nešpatnākiem laika apstākļiem, ja tādi būs. Ugunskura siltumam izmantosim Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūru. Dienests tiks gatavota ugunskura vira, ar kuru cienāsim visus dalībniekus. Darbības plāns: tiekamies Jūrmalas brīvdabas muzejā 11:00. Pasākuma norise paredzētā līdz 16:00. Nepieciešamā palīdzība: novērtēsim līdzi paņemtus našķus, ar kuriem pacienāt bērnus pēc pusdienām. Veselīgi cepumi, biezenīši, soliņas, kāds riekstu maisījums. Piesaki savu dalību, aizpildot formu mājaslapā https://www.hikinginlatvijacombrīvdienu-piedzīvojumi-viens-piedzīvojums daba kapselu ielas bērnu aprūpes centrs. Norādi vārdu, uzvārdu, telefona numuru, dalībnieku skaitu un vecumu. Būsim pateicīgi, ja tev ir iespēja savā auto paņemt līdzi vēl kādu atbalstītāju, tad to arī ieraksti komentārā. Vietu skaits ir ierobežots. Vairāk informācijas Ilze Dzene, Visatsarīga filiāles Rīga vadītāja, Ilze Dzene, Visatsarīga GLV, tālāk, +371 20 222 93. Estere Zemīte, Visatsarīga filiāles Rīga sociālā darbiniece, Estere Zemīte, Visatsarīga GLV, tālāk, +371 20 9 658 383.